Такие тенденции у настроек белорусского громадства зафиксовали незалежные социологи. И про это мы поговорим одразу после выпуска новину. А зараз слово Сергею Навончуку.
Добрый вечер. Россия предоставит Беларуси кредит у 450 миллионов долларов. Премьер-министр России Дмитрий Медведев ухвалил проект отповедного погоднения с белорусским урадом и распоразился почать с Минском перемовы об его подписании. Кредит будет предоставлен в 2014 году под 4% годовых, при умове, что Беларусь выполнит все обязательства по обслуживанию своей основной запозики России, так само запозики евроазиатской супольности. У резиденции палестинского амбассадора в Празе Джамиля Аль-Джамиля, который загинул у серду при выбуху сейфу, знойдена великая колькость зброи. Про это поведомил агентство Reuters представник полиции Чехии. Поводле информации чешского штотодневника Респект, винтовок хапіла б для ўзбраення атрада з 10 чалавек. Уся зброя была ўведзена нелегальна. Дыпламат з сям'ёй пераехаў новую кватэру ўсяго некалькі дзён таму. Сейф быў перавезены з памяшкання ранейшай амбасады. Ім карысталіся пастаянна, ніякага ахоўнага выбуховага прыстасавання ў ім не было, заявіў сёння прадстаўнік амбасады Набіў Ас-Фехель. У резиденции был и інший сейф, яким не користалися больше за 20 годов, але и в им полиция выбуховку не знайшла. Ранее палестинский министр замежных справ Рияд Аль-Малка заявил, что тем, что узорваним сейфом не користалися с часу его набыття в середине 80-х годов, коли в Празе працювало представництво Организации вызволения Палестины. 56-годовый Джамаль Аль-Джамаль помер учора у войском шпиталі у Празе ад цяжкіх раненняў, якія атрымаў пры выбуху. Чэшская паліцыя выключае магчымасць тэракту і настойвае на тым, што прычынай выбуху стала неасцярожнае абыходжанне з ахоўнай сістэмай сейфа. Чакаецца, што ў расследаванні прымуць удзел і палестынскія эксперты. Судовы процесс по третьей справе згинутого войсковцами президента исламиста Египта Мухаммеда Мурси начнется 28 студеня. Он обвинувачивается в организации утеков с тюрьмы с допомогой замежных боевиков. 28 студеня 2011 года Мухаммед Мурси разом с іншими лидерами исламистского руху «Браты мусульмане» сбег с тюрьмы, где находился после арешту подчас 18-дзённага паўстання, якое прывяло да звяржэння прэзідэнта Хосні Мубарака ў лютым таго ж года. У чэрвені 12 года Мурсі стаў першым дэмакратычна абраным прэзідэнтам Егіпту. Цяпер супраць яго ўзбуджаныя тры крымінальныя справы, у тым ліку па абвінавачванню падбухторванні да гвалту пры спрыянні замежных баевікоў, што, на думку новых уладаў Егіпта, прывяло да гібелі дэманстрантаў падчас хвалявання ў перыяд яго знаходжання ва ўладзе. Па гэтым абвінавачванні яму пагражае смяротнае пакаранне. У апошнія дні рэзка пагоршыўся стан здароўя былога прэм'ер-міністра Ізраілю Арэля Шарона, які амаль 8 гадоў знаходзіцца ў коме. Як перадае ізраільскае радыё, лекары і родныя 85-гадовага экс-прэм'ера абмяркоўваюць, як далей працягваць яго лячэнне. Паводле ізраільскіх СМІ, Шарон пакутае нырачнай недастатковасцю. У студзені 6-го года ён перанёс інсульт, пасля чаго запаў у кому і быў падключаны да апарату штучнага дыхання. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях радыё «Свабода» у працкай студыі Алена Радкевіч. Незалежные социологи зафиксовали падение рейтингу Александра Лукашенко. У сети